Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier. Velkommen til en ny episode i podcasten Lærerliv av Lærerprofesjons etiske råd. I dag så skal vi reflektere litt rundt spørsmålet «Kan vi kalle et barn for voldelig?» Og vi stiller det spørsmålet fordi at det mye skriverier, det har vært en del rettssaker, det noen bøker om det, det en del artikler som tematiserer og tar opp dette med vold i skolen, at det økende. Samtidig mener mange at det bare rapporteringen som har økt, så hva som rett og ikke der, det vet ikke jeg, men det mange ulike synspunkt på hvorfor vi i dag tilsynelatende har mer vold og trusler i skolen enn før. Stavrum på nettavisen denne uken, han sa at vold mot offentlige tjenestemenn, det straffes hardt, og lærere offentlige tjenestemenn. Det må få stor betydning. Eller det må, noe må gjøres på en måte. Hvorfor har lærere ikke det samme rettsvern, selv om de egentlig har et sterkere rettsvern enn andre? Allikevel, vi har, når vi snakker om elever og barn her, så snakker vi gjerne om en 4-åring eller en 9-åring, som vi da omtaler som voldelig. Jeg vil gjerne først høre litt med deg, Marius. Jeg skal si litt hvem som her i dag. Forresten, det Marius Andersen, lærer i Sandefjordskolen. Og så det Bodil Haug, som ombud for barn og unge i Viken. Og så det Birte Simonsen, som har vært i lærerutdanningen og ellers rådsmedlem i rådet. Og det vi alle fire som sitter her i dag. Marius, du har lang erfaring gjennom mange år med gjerne disse barna som vi nå kaller for voldelige. Mm. Vil du gi en betraktning over både definisjonen og hva det som gjør at vi er kommet her, og det blitt verre enn før?
Jeg synes først og fremst noe av det som litt skummelt, det det språket vi velger å bruke om det, både det som i media, kanskje politisk, og også rundt omkring i skoler, når man begynner å snakke om vold og trusler i skolen. Og noe av grunnen til at jeg synes det problematisk, det at når noen utøver vold og trusler, så det på en måte, sier det noe om hvor problemet ligger. Og i dette tilfellet så sier det noe om at problemet ligger hos en 4-åring, en 5-åring, en 9-åring. Og da får man en slags ansvarsfraskrivelse fra både et system eller fra enkeltlærere og over på at det dette barnet som eier dette problemet. Så for meg så har det blitt viktig å ikke bruke de begrepene om problematikken. Men samtidig så ser jeg i hverdagen min at det flere barn som for eksempel slår, sparker, sier stygge ting i møte med problematiske situasjoner, både overfor voksne og overfor medelever, enn det en møtte for 10-15 år siden i skolen. Så det har skjedd en endring, men for meg så det veldig viktig å heller snakke om, man kan snakke om en utagering, eller man kan snakke om hva det man skal gjøre i møte med disse barna, hvordan man skal få til å bygge relasjon, sånn at språket vi bruker om disse situasjonene ikke ansvarliggjør selve barnet, men i mye større grad systemet og lærerne.
Ja, litt som i forrige episode snakket vi om når de straffrettslig ansvarlige, og at der det uansett en forskjell. Bodil, hva kommentarer har du som ombud for barn og unge til både begrepsbruken, men også det Marius her peker på, og utviklingen?
Ja, for det første, jeg støtter veldig den måten å tenke på som Marius sier. Altså, det også gjøre barn til utøvere på den måten, det veldig imot. Og vi i ombudet hos oss, vi bruker for eksempel aldri ord som mobber og mobbeoffer. det ord som veldig passive og outsourcer ansvaret til den det gjelder, og det her tilfellet barn. Og det å bruke et aktivt språk en sånn liten profesjonalisering I møte med det som vi synes vanskelig I skolen, for da gir det oss et handlingsrom til å gjøre noe med det. For eksempel vil jeg da brukt utøve mobbing, for noen har utført mobbende handlinger, ikke sant? For det kan du slutte å gjøre. Eller ha vært utsatt for mobbing, for det kan du også slutte å være. Sånn at man på en måte bruker et aktivt språk, og det gjør vi I alle sammenhenger, altså det å være en svak elev har vi hørt mange ganger I skolen, hvordan ser egentlig en svak elev ut? Det veldig upresis og veldig uprofesjonelt å bruke en sånn term. Vi kan bruke har sårbar elev, fordi han har svake matematikkbegreper, jo, men da har vi vært I kassa tung som bly til å jobbe med det. Så vi må bruke et profesjonelt språk og presist språk, da har vi plutselig et handlingsrom til å håndtere det på en skikkelig måte. Og det et sosialkonstruktivistisk måte å tenke på, det at du jobber med språket I møte, og da gir det handlingsrom. Og så tenker jeg det du sa, at det blitt mer av det, da. For det kan vi ikke komme fra. At det flere lærere og flere medelever som opplever at de blir slått. Og det en språkbruk som ganske hard mange steder. Vi møter jo mange steder hvor de strever med det på skolene. Og vi ser også en tendens som jeg synes litt interessant, at det her med evnen til å uttrykke seg blitt dårligere. Det der med å si hva du mener, altså man snakker ofte I statements til hverandre, man lite trent I den samtaleteknikken, det å si noe, og så svarer jeg på det som blitt sagt, og så lytter jeg, og så den der, det som spiller pingpong med bare serve. Og det veldig uheldig, og jeg tror barn trenger å øve mye mer, og vi har sett det særlig I møte med elevråd rundt omkring, jeg tror jeg har møtt 100 elevråd de siste årene, og vi ser at de strever med å mene noe om noe annet enn seg selv, og særlig når de snakker I gruppe. Og det et kjempestort demokratisk problem, og personlig problem også, fordi at når noe blir vanskelig, så må man ha evne til å uttrykke seg om det man føler og kjenner, og da kommer ofte det I statements, og gjerne uøkte skjellsord som vi kaller det, som går på diskrimineringsgrunnlagene, og så oppleves veldig krenkende for andre.
Du kan konkretisere hva du legger I et statement som kun å snakke ut ifra seg selv.
Ja, det kan jo være at man kan fortelle, hvis du spør hvordan har du hatt det, så kan du fortelle det, men hvis du sier at du skal mene noe om hvordan vi skal få det fint sammen på skolen, eller du skal mene noe om hvordan skal vi samarbeide om dette, vi skal snakke om 2. verdenskrig, hvordan skal vi jobbe med det I klassen vår. Altså, det vanskelig. Og hvis man møter da noen ubehagelig friksjon, så det lettere å ty til de uøkte skjellsordene, altså karakterisere hverandre negativt, enn å si «jeg veldig uenig med deg». Og det å øve på å være uenig, eller enig, det å vende seg til å være I et uenighetsfellesskap, og synes det fint å være komfortabel I det, det en viktig demokratisk treningsprosess, og det tror jeg vi trenger, eller så smuldrer faktisk demokratiet opp innenfra.
Birte, det sånn? Var alt bedre før?
Ja, altså det mulig, det nok flere som Bodil sier nå, men dette jo ingen ny situasjon I skolen, men språkbruken faktisk ny. Jeg var jo sosiallærer I mange år, og jeg kan aldri huske at vi brukte vold og trusler om de barna som hadde det vanskelig, og som en til dels måtte sette seg litt fast ved siden av, og sånn. Og det tenker jeg, det må vi heller slutte med, sånn som Bodil beskriver. Vi må finne andre uttrykksformer, for det klart, de der jo, og de utfører jo disse handlingene som ikke vi ønsker, men det å fastsette det til at det dreier seg om vold eller trusler, det blir for enkelt for meg. Altså, dette jo et barns helhetlig situasjon, og en for så vidt uønsket adferd I en skolesammenheng, men da må vi jo se på hva det barnet nettopp trenger for å kunne slutte med det. Og jeg tenker I en situasjon hvor vi nå faktisk sliter litt med lærerrekruttering, så jo språkbruken extra viktig, sånn at ikke det ser ut som det å gå inn i skolen en livsfarlig arena som ingen burde befinne seg. Men særlig dette med at en må spørre hvorfor. Altså, ikke at det skjer, men hvorfor og hvordan vi kan bidra til å gjøre det annerledes. For altså, det er jo absolutt ingen ny situasjon, men at flere barn nå nok mangler det atferds, hva skal vi si, mønster, altså den, de teknikkene som Bodil beskriver, det er jo i seg selv en risiko som er mye større enn akkurat de som har den verste, altså den mest økte atferden. Så vi må se på helheten her.
Det er jo ofte at en peker på at skolen har, ja, altså ikke si at skolen får alltid skylden for det, men ofte så peker en jo på at hva er det skolen i tilfelle har gjort som gjør at elever har et langt styggere eller tøffere språkbruk enn før? Er det manglende kompetanse hos lærere, eller hva tror vi, hva blir snakket om? Jeg vet ikke om jeg har forskning på det, men hva antagelser hører vi rundt omkring at det kan være, eller har dere noen tanker om det?
Jeg tenker at i forbindelse med kunnskapsløftet fra 2006, hvor man endret og på en måte rettet fokus mot større grad måling av fragmenter av fag, og da særlig norsk, engelsk og matematikk, så har man brukt mange år på å på en måte spisse et fokus i en retning, og den retningen har ikke handlet om det relasjonelle arbeidet i skolen, selv om det relasjonelle hele tiden både implisitt og uttalt har ligget der som det viktige grunnlaget for å holde på med barn, så har man hatt et fokus over ganske lang tid som gjør at en del skoler har fått et smalere tilbud, at det er færre elever som kanskje passer inn på skolen, og så har ikke skolen vært kanskje flink nok til å brette seg ut og tilpasse seg, sånn at man har på en måte alle skulle inn i den samme korridoren og har måttet bare blitt jaget fremover, uten at man kanskje tar inn over seg det ansvar man har som skole, både enkeltskole og skole på et nasjonalt nivå på en måte, til å se hele ungeflokken, ikke bare de som på en måte passer inn i den skolen hvor det er norsk, engelsk og matte som er det viktigste. Mm. Og så tror jeg også, samtidig med det her sånn, så ser vi også at økt bruk av nett på ulike former og ulike plattformer og i dialog og måte å kommunisere på mellom barn, økt grad med, altså mer spilling, ofte voldelige spill og ofte språk som er ganske drøyt, og kanskje tidligere og tidligere ned i alder, at det er med på å påvirke, har vært med på flere YouTube-trender som på en måte handler om å pranks eller drive en eller annen form for spøk som er ganske grov både i språk og utførsel, som det på en måte blir tatt inn i skolen som en slags lek, men så er det, blir det, går det for langt da. Mm. Sånn at jeg tror det er liksom både på en måte man har tenkt skole på, som har hvor man får fram noe av det fokuset som har blitt litt for smalt, samtidig som det er en samfunnsutvikling på mange andre områder også som sammen har skapt noe av den økningen vi ser, eller den problematikken vi møter i skolen rundt disse tingene da. Mm.
Så på en måte at den leken som en nå gjerne får mellom gjennom spill og sånne ting, uten at den skal være helt motstander av spill, men at gjerne den har blitt litt mer aggressiv da.
Ja, til tider, og også ja, språk og altså inspirasjonen og ting, ja. Altså man henter jo ting når man leker og er lekende, så henter man jo inspirasjon fra det man opplever og ser rundt seg.
Mm.
Og vi ser jo en del, det er jo en grunn til at det er 18 års aldersgrense på en del spill, og vi ser at det er veldig mange barn som spiller spill langt før de blir gamle nok. Da.
Ja.
Men jeg er helt enig med deg, altså det er hele spillverdenen er også veldig positiv. Det er ikke bare negativt, det er ikke noe med det, men det er en del ting som blir trekt inn og brukt i kommunikasjon og i måte å prate på, måte å være på, som disse statementa, som på en måte er, det er jo en veldig sånn nett måte å prate på, via meldinger eller over en Snapchat, eller, altså da, så tar man det inn i den kommunikasjonen når du møter menneske til menneske, og der kan det bli ganske annerledes enn når du bare sender en SMS eller sender det ut på en tekst på en eller annen sosial plattform.
Ja, det er viktig, en del av utviklingen det på nett. Fordi at en ting er spillene, men det har sosiale medier også, hvor man jobber, hvor man snakker veldig i statements, og det gjør jo vi voksne også. Men jeg vil først ta fram det der med altså, ansvar for oppdragelsen. Da. Det ligger jo først og fremst hos foreldre, og foreldre også på mobil. Og medietilsynet har spennende undersøkelser hvert år som går på barn og medier. Og barn ønsker veiledning fra sine foreldre når det gjelder nettbruk, men ser at gapet mellom hva faktisk foreldrene gjør og hva de tror de gjør av nettveiledning på nett, det er veldig stor forskjell. Så jeg tenker at vi må hjelpe foreldre til å bli påkoblet den verden de har på nett. Fordi det er, jeg tror det var sist, 62% av norske barn gamer, altså det er den største fritidsaktiviteten som barn driver med. Og det er veldig positivt. Jeg hørte sist masse tech-bedrifter, de sa at du må ikke finne på å skrive at du har vært på russebuss, men skriv gjerne, hvis du ønsker jobb, at du har gamet, gjerne strategispill. Og det er jo spennende. Men det som jeg tenker er viktig er at vi kobler oss på den verden, akkurat som vi er på fotballbanen eller på håndball eller korps eller hva vi gjør som foreldre. Jeg spurte en gang en elevgruppe, er det noen av dere som spiller lagspill her? Jo, det gjorde de. Og så spurte jeg, er det noen som har opplevd at mamma eller pappa har kommet ut på banen i andre omgang og sagt, hei, stopp spillet, nå er det middag. Nå må dere fortsette etterpå, men nå er det middag. Stopp, stopp. Det hadde de aldri gjort. Men når de spiller, så skjer det stadig vekk. Trusler om at vi drar ut nettet, og så videre. Trekker ut. Ja, det er en sånn nedvurdering av dette som fritidsaktivitet. Da. Så jeg tenker at vi må koble oss på og spørre, ikke hvordan du har hatt det på nett i dag, det er håpløst gammeldags, men spør og se hva de spiller. Sjekk en YouTuber, de er kulturbærere for ungdommene våre, vi aner ikke hva de driver med. Vi er nødt til å få et språk på det, og da finnes det en del verktøy som foreldre kan bruke, men det må vi gjøre kjent for dem, for at de er veldig maktesløse. Og så ser vi at de barna og de ungdommene som er sårbare i utgangspunktet, er enda mer sårbare fordi de ikke får veiledning her. Så det er ikke sånn at alle barn er sårbare fordi de gamer, men de som er sårbare i utgangspunktet er i risiko for å bli mer sårbare fordi at de ikke får hjelp til å håndtere den verden de ser der ute, særlig også på nett. Og der tenker jeg at skolen har et særlig ansvar, for vi skal jo utjevne forskjeller, og det klarer vi jo ikke i utgangspunktet, og vi klarer i hvert fall ikke her.
Når jeg var i praksis og skulle bli lærer, så praksislæreren så sa jo at det var mye bedre i skolen før fjernsynet kom. Og det hadde med at da var de interessert i læreren. Hva utvikling har du sett?
Ja, men jeg har holdt et foredrag på 70-tallet der jeg anbefalte foreldre i en barnehave å la barna leke ut i stedet for å se på barnetv. Sånn at det har skjedd en del siden da. Men jeg står jo fremdeles, jeg synes det ligger fornuftig fremdeles for så vidt, men det er jo en verden som er blitt så uhåndterlig, både for voksne og barn, men det er jo den vi må prøve å ta hånd om. Og jeg tenker, det er jo en, altså spilling, altså gaming er jo i seg selv, skaper jo nye forskjeller, fordi at de som velger spill, der de også får en god del sosialt med på kjøpet, og mye kommunikasjon med medspillere og andre, de øker jo ytterligere i det, mens de som kanskje bare velger å være konsumenter og se på spill og se på voldelige filmer og så videre, de får jo ikke utvikle den siden hos seg selv som de kan. Så derfor er det jo akkurat som Bodil sier, hvis ikke vi tar hånd om denne verdenen og prøver, altså at skolen må vise hva vi kan holde på med for å møte det, så kommer vi jo helt til kort, og da vil jo forskjellene øke enormt, fordi det er jo altså utrolig forskjell på hvordan gaming møtes av en ung person, og jeg tenker både modeller på nett, men også modeller i virkeligheten. Det vil jo ofte være de samme barna som ikke har så veldig gode rollemodeller i fysiske personer heller, så det eskalerer liksom i en en dårlig retning, tenker jeg, hvis ikke vi griper inn. Og nettopp dette med å kunne spørre, altså disse som da utagerer på en eller annen måte, eller som utøver ting vi ikke synes er bra i skolen, så spør, hvordan vil du egentlig helst hatt det? Altså snu det og prøve å møte og la de fortelle om sin egen verden, og øve på kommunikasjon med andre selvfølgelig, men det er denne voldsomme eskalerende forskjellen som er min største bekymring.
Ja, jeg tenker at det også tenke at de som, altså med jo mer voldelig spill du spiller, jo mer vold utøver du på skolen, det er jo det som er så interessant, for det er ikke noen korrelasjon der. Det har vist seg at du kan spille ganske voldelig spill ganske langt ned i alder, og så ikke ha noe negativ atferd overhodet, og altså, de har ikke funnet den sammenhengen. Derimot så ser du at de barna som er sårbare fra før, der er det utfordring. Og det betyr at vi kanskje må legge bort det sporet om digital, den uhumskheter og sånn, og begynne å se på hvilke barn er det som er sårbare i barnehagen, og hva skal vi gjøre for dem for at de skal få det trygt og godt på skolen. Og det, så da er jo å ta tidlige innsats på alvor, fordi vi vet hvem disse barna er i overgangen til mellom skole og barnehage. De barna som strever med autoriteter i barnehagen, de kommer til å streve på skolen, og hvordan utarter det seg? Jo, da kan de for eksempel komme med vold og trusler, og gjøre adferd som er utfordrende for voksne, fordi at det er det de får reaksjoner på, det er der de får, det er en eller annen form i deres liv som en eller annen form for opplever de å lykkes med den type adferd, og det er der jeg tenker vi må gå inn, så tidlig som overhodet mulig, og bygge relasjoner til de barna, og passe på at de tingene man setter i gang i barnehagen blir videreført i skolen, sånn at vi får jobba med dem så tidlig som mulig.
Så tenker jeg at noe av den individualiseringen i samfunnet, og det individuelle fokuset inne i skolen, også har vært med på at man i mindre grad jobber med helheten rundt disse ungene. For det å ta tak i de andre, hvis du er 28 unger i et klasserom, så har du mange du kan spille på for å skape endringer. Og det betyr, det kan være så enkelt som at man klarer å øve opp til å ikke le av, hvis det er en som stadig vekk kommer med kommentarer, at man øver opp og trener på å hjelpe hverandre til at ok, det er dumt at de kommentarene kommer, sånn at da kan ikke vi andre hause opp og være med på å støtte opp at Kåre stadig vekk sier noe dumt. Sånn at det å liksom på en måte jobbe med den klassen og den gruppa du har, sånn at man sammen der trekker i og får fram de positive kreftene. Og jeg ser jeg har jobbet med den type problematikk i cirka 25 år, og ser at det her med barn i dag er veldig opptatt av sin opplevelse av hva som skjedde. Og det blir helt opphengt i, og vil prate veldig mye om å få fram sin virkelighet. Og da sa den det, og når den sa sånn, så måtte jeg gjøre det, for han hadde gjort sånn, og da var det helt greit at jeg kunne bare slå til. Sånn at man, det å trene den kommunikasjonen fra liksom, ja, nå forteller du hvordan du opplevde det, og så må vi lytte og høre hvordan han andre opplevde det, og så legger vi den ballen død på en måte, for da har vi hørt historiene. Nå må vi snakke om hva er det vi konkret skal gjøre fremover, for disse dukker nok opp igjen, de situasjonene her. Dere kommer til å være uenige på fotballbanen, kanskje ikke i morgen, kanskje ikke neste uke, men så kommer det igjen. Og da, hva slags verktøy kan vi få sånn at vi kan gjøre det annerledes? Og så kommer den situasjonen, så er det sånn, ja, det snakket vi om sist, klarte vi det? Sånn at man på en måte får flyttet treninga fra å høre på opplevelsen av å knytte den opplevelsen mer og mer til at jeg har rett og du har feil, til at vi sammen jobber fremoverrettet i kommunikasjonen vår på hvordan er det vi sammen kan endre det her sånn at vi får det bra fremover. Og der tror jeg det tar tid, og du må prioritere det, og du må gjøre det. Og jeg tenker at særlig nedover i barneskolen, og tidlig der, og begynne å trene på den måten å kommunisere og den måten å oppleve konflikter på, hjelper dem på en måte til å håndtere det og til å tenke annerledes og til å lettere ikke gå rett i type slå-spark-modus.
Ja, det synes jeg er viktig, det med vi gjerne har mye juss eller rettigheter inn i skolen, så det er bra, og det er en grunn til det. Men ifra de ett år nå til de 25, så altså norske mennesker inne i en opplæringsinstitusjon. De lever jo hele livet sitt der, med om de ikke sårbare heller, men med dårlige dager, med kommentarer som vi voksne også kan sitte og lure på etterpå. Var det meint egentlig mye styggere enn jeg trodde, eller var det ikke? Sant? Sånne egentlig dagligdags episoder som jeg gjerne opplever blir store i dag. Ikke sikkert det kan være det sånn, men om det er også et resultat at nå skal vi snakke mer om det, så har vi for så vidt gjort det, men gjerne at det blir denne her. For meg var det sånn at vi ikke har klart å egentlig snakke om fenomenrelasjoner på samme måte, men at det blir mer den rettighetstankegangen. Jeg ble krenket, da har jeg de rettighetene. Jeg synes gjerne også vi ser at vi har en sånn endring i at vi blir offer for andre ganske raskt. Og så synes jeg det farlig å si det, for noen vil si, å ja, var ikke det ille det som jeg ble utsatt for? Jo, men en del ting er også, ja, gjerne ganske dagligdagse ting, synes jeg. Det er en synsing, men fra før tenkte jeg, det er gjerne noe som går over etter en dag eller to. Men nå blir han gjerne en sånn terminologi også, som litt sånn konfronterende, at jeg var offer for at du gjorde det med meg. En sånn skyldfordeling, Bodil.
Ja, altså det som jeg synes jeg hører, det dette her med gjenopprettende praksis. Mm. Der tenker jeg at vi har mye å hente. Fordi man har kanskje fått en misforstått forståelse i skolen om at hvis det er noe skjedd noe dumt, så skal den andre bort. Mm. Og det er nesten aldri sånn. Nei. Av alle de sakene jeg inne i, så skjer det kanskje en gang hvert femte år.
Ja.
Så det betyr at man skal være med hverandre, også når de dumme tingene har skjedd. Og da må vi ha noe verktøy til å gjøre det, og det tror jeg skolen ikke har. Mm. Jeg tror ikke vi er så gode til å sette oss ned og si hva skjedde med deg, og hva tenker du om det nå, og hvordan vil du ha det fremover, og også lytte ut andre. Det trenger vi å øve på. Jeg har vært borte i saker hvor en gutt som ønsket å bytte klasse, hadde vært borte fra skolen i et år nesten, og skulle få lov å bytte klasse, og da skulle det bli bedre. Da hadde han relasjoner der. Men der var det en han hadde gjort noe mot i tredje klasse. Det var 6 år siden. Men det var ikke blitt ryddet skikkelig opp, så foreldrene kjempet veldig for at han ikke skulle få komme dit, fordi han ble opplevd som en slem gutt. Og jeg tenker at det er noen som ikke har gjort det gjenopprettende arbeidet skikkelig. Mm. Fordi denne gutten var ekstremt sårbar, og trengte da den gudbilden. Og jeg tenker at av og til så er vi voksne rundt også opprettholdende faktorer til at noen får roller som er veldig uheldige. Mm. Og derfor så i det arbeidet med å jobbe for et felles skolemiljø og forståelse for at vi skal ha alle da med i denne fellesskolen, så må foreldrene også være med. De må komme på skolen første skoledag og få høre at det kommer til å bli friksjon. Det kommer til å være noen som gjør noe du absolutt ikke liker, og det kommer til å være noen som må øve mer på å jobbe, være sammen med andre enn noen andre. Vi er ulike der, og her skal det være plass til å øve, og vi skal kunne håndtere de dumme tingene som skjer sammen. Så vi ser en liten glidning på dette individuelle, hvor man på en måte prøver å sikre seg og sine, og det at det går på bekostning av fellesskapet, og her er det utrolig viktig å få med FAU som kulturbærer inn i den fellesskapsarbeidet, og også elevrådet, få elevrådene til å engasjere seg, og også bindes litt til ansvaret det er å være kulturbærer, og for sine medelever, og sine medforeldre for FAU sin del. Så jeg tenker at det å få med rådsorganene inn i fellesskapsarbeidet på skolen, det opplever vi som ombud er veldig nyttig.
Jeg tenker også litt på, mange ganger så har det nå vært snakk om dette som krever med vold og trusler i skolen, at laget rundt eleven må på plass. Og når jeg hører dere snakke nå, så tenker jeg også av og til der, så blir laget rundt eleven også en sånn, for å hjelpe læreren til å håndtere den galne eleven.
Mm.
Og det laget rundt eleven synes jeg er på mange måter et utfordrende konsept, fordi jeg tror min opplevelse er at det ofte så peker meg, ja, men det er laget rundt eleven, vi må ha laget rundt eleven, vi må ha det og det og det og det på plass. Jeg synes gjennom 25 år at jeg har jobbet med mange lag rundt eleven, men jeg synes ofte, jeg har erfart ofte at det ikke fungerer optimalt, for det er gjerne rundt ett enkelt barn, så kan det være 12 aktører til stede i et møte hver måned for dette grusomme barnet som man skal fylle opp, barnet ikke til stede. Og så holder en på i årevis å diskutere tiltak. Min erfaring også at da sitter kontaktlæreren der, og kanskje en ekstra som inne i klassen, og så sitter det en 8-9 andre aktører. Det kan være BUP, barnevern, spespedkoordinator, ja, helsesøster, altså mange som da kommer med oppskriften nok en gang til læreren at dere må gjøre det og det og det, så har de 10 lister med seg ut for å få det. Det funker jo ikke i det hele tatt. Så det med å noen ganger opplever jeg at det med å lage rundt elevene nesten slenge det en sånn løsning som nesten en ansvarsforskrivelse, at det er noen andre som skal det. Og først og fremst tenker jeg at lage rundt elevene er jo at det er, hva skal jeg si, mennesker nok til eleven. Og det er enda veldig, veldig vanskelig å få til. Det er jo forskning på at det hjelper ikke med flere lærere. Det er jeg ikke enig i. Det kan godt være at de ikke får et bedre snitt ut fra grunnskolen. Men det å trygge de og fylle de opp på om det er mobbesaker eller vold og trusler, selvfølgelig har du bedre muligheter for det, synes jeg, når du er 2, kanskje, enn 1.
Mm. Jeg tenkte, i forhold til lager ut eleven, så har jeg et ønske om at det skal være lett i de situasjonene hvor man får inn flere instanser til å kunne snakke sammen uavhengig av lovverket som pålegger ulike taushetsplikter, eller at barnevernet sitter på noen opplysninger som ikke man kan få, som kunne vært viktig å ha som kontaktlærer. Mm. Altså at hvis man tenker lager rundt eleven på den måten, at man skal lette kommunikasjonen mellom ulike etater, sånn at man kan trekke i samme retning, så synes jeg det er kjempeviktig. Og jeg har vært i flere møter hvor det blir litt rart fordi at ulike etater holder igjen informasjon fordi man er usikker på lovverket i forhold til hva kan jeg få si, hva kan jeg ikke si, hva skal deles i dette møtet med de som er til stede. Men hvis du ser på lag rundt eleven på skolen, så tenker jeg jo først og fremst, altså i hverdagen i skolen så er det lærere og fagarbeidere og assistenter. Det er det laget som på en måte er kjempeviktig, det er de som er sammen med ungene, og det på et hvert trinn, og i stort sett nå kanskje også i nesten hver klasse, så møter man utfordringer og problemer med i den her arta, fra liksom veldig grove ting til ganske små ting, som handler om utagering, eller språk, eller måte å være på som ikke er ålreit. Og det å bruke ressurser og tid på skolene med de voksne til å jobbe med hvordan er det man kan møte dette, hva er det vi kan gjøre helt konkret inn i klasserommet. Og det synes jeg er en mangelvare når vi får veiledning i skolen. Fordi da får vi ofte en teoretisk veiledning av noen som er kjempegod på for eksempel ADHD eller Tourette's eller kanskje et bredere spekter. Men de er teoretikere, de er kjempegode på det som kanskje skjer inne i hodet eller en bit av det, men de er ikke gode på hva som skjer i et klasserom med 28 andre når det skjer. Og det er jo den forskjellen, for min hverdag er der inne, og det da, hva er det du kan gjøre for at du kan skape endring i klasserommet? Og det jeg ofte ser er at det blir sånn at man sitter i et halvt år, og så et år, og så halvannet, og så to, og så videre, og prater om dette problemet, uten at man på en måte gjør noe med det, så man bruker mer energi på og synes at det er kjipt at det er sånn, enn den energien man kunne brukt på faktisk å skape noen endringer i det klasserommet. Og det kan være det å begynne å på en måte trene seg til å observere og se ulike situasjoner. Hva er det du ser i klasserommet? Hva er det du ser når elevene på en måte gjør noe? Er det en tikkende bombe, eller er det noen ting som ligger foran, sånn at du på en måte kan være i forkant av at noe utvikler seg til å bli kjempedumt? Sånn at det å få, hvis dette laget kunne faktisk vært sånn at det kom inn i klasserommet og hjalp til der, og det har jeg selv opplevd når jeg har vært på andre skoler og på en måte veiledet i forhold til atferd. Så i det du kommer inn, og det er helt konkrete ting man kan gjøre i klasserommet som lærere ser er endring, så er de kjempeendringsvillige. De har kjempelyst til å gjøre det, fordi at det er slitsomt, fordi at ikke det er ok i klasserommet. Mens når du sitter på et møte med disse som du beskriver, hvor du 12 mennesker rundt dette barn, og barnet ikke til stede, og du egentlig på sidelinja, så har ikke jeg så tro på at det laget der skaper de endringene i klasserommet.
Birte?
Jeg tenker det et problematisk begrep, fordi at det jo, alle brukes jo alle, politikere og lærere og rektorer og foreldre, at vi må satse på laget rundt eleven. Men hvis du da spør hvem består dette laget av, og hvem trener, så får du liksom ikke noe godt svar. Og da tenker jeg, da har vi rotet oss inn i en ganske vanskelig situasjon, for alle tenker sikkert veldig godt og vil vel når en sier dette, men vi har jo ikke problematisert hva det faktisk er. Nå beskriver Marius en ønsket situasjon midt inne i klasserommet der elevene, men så må jo ikke sånn et lag heller være bare brannslukking, sånn som det er i noen kommuner hvor du setter inn noen som rydder opp liksom fra sak til sak. Så jeg tenker det vi må først si, kanskje det er mange lag rundt eleven, kanskje det ene laget er tverretatlig team, hvor barnevernet og alles arbeider sammen, men det er jo helheten i familien, og det er liksom barnet. Men jeg tenker, skal vi ha et godt lag rundt en elev, så må vi jo i det minste vite hvilke roller de forskjellige spiller, og hvordan en bygger opp, og hvor stort dette laget skal være. Så grunnen til at det du beskriver, det, Ingunn, det du sier, det er jo nettopp fordi det kom litt brått på at noe hette lag rundt eleven, uten at vi fikk snakke ut om dette. Og sånn som Bodil sier med at rådsorganene på skolen bør jo også være en del av dette laget, men de kan si neste ring, altså et lag i klasserom og et utvidet lag ved siden av det. Altså, vi er nødt til å problematisere det, for ellers så vil dette bli brukt, og så sier vi det hjelper ingenting å bygge opp laget rundt eleven. Og tenk, primærpersonene i klasserommet er jo læreren og eleverne, så det må jo, altså, det må jo være utgangspunktet, og så må man jo se hva trengs det der, og hva trengs det i neste omgang. Og da bekymrer det meg at jeg har hørt rykter om at foreldre nå ikke synes klasseforeldremøter er så viktig, fordi at det er liksom bare snakking, mens de synes det er veldig viktig med konferanser hvor de snakker bare om sitt barn. Og da tenker jeg vi inne i en situasjon hvor nettopp en mister vesentlige elementer når det gjelder å bygge opp denne tryggheten. Så hvis det er noe av det første vi bør gjøre, det er jo nettopp å finne ut hva trengs inn i et klasserom, og hva trengs rundt, og hvordan arbeider vi sammen om dette, og hvor er elevens stemme. Og jeg tror jo at vi har rotet oss litt inn i en skolesituasjon hvor vi ikke lar eleverne slippe til nok på egne premisser. Altså jeg tenker arbeidsformene i skolen er jo blitt ganske ensidige og ofte litt autoritære. Så skolens primæroppgave er jo egentlig læring, og da gjør vi det beste vi kan i den situasjonen, og da havner vi jo der som Marius sier, at når noen ikke skjønner hva som foregår, så blir du lett sånn som slår og sparker i stedet for. Så jeg tenker skolens primæroppgave må løses med at elevene får en god nok stemme i sin hverdag, og da må jo de også uttale seg hvilket lag de vil ha rundt seg.
Ja, altså når et barn har grenseoverskridende adferd, så er det jo fort å legge alt ansvar for det på barnet. Men hvis man har en oppfattelse av at mobbing og krenkelse skjer i kontekst, så er det jo utrolig viktig å ha kompetanse på observasjon. Og den kompetansen synes jeg er mangelfull. Og hva er observasjon? Det er så mye mer enn å se. For det handler jo om den systematiske observasjonen over tid. Og da vil jeg sparke oppover, som jeg alltid gjør, til skoleeier. Altså, hvilken måte har skolelederne fått kompetanse og støtte til å lære bort dette til sine ansatte? For det er en utrolig viktig kompetanse, og kan forebygge veldig mye. Og du ser plutselig ting som du ellers ikke vil se. Blant annet så vil en del barn som har grenseoverskridende adferd være fullstendig isolert sosialt, og at dette gjøres fordi de selv ikke har noe annet valg, de ser ingen annen måte å få oppmerksomhet på. fordi det ikke invitert I bursdager. Det skjer en sakte utvelgelse på køpper og hytteturer. Du ikke attraktiv som lekevenn, og du vil, ingen vil ha deg hjemme uten at de selv hjemme I hvert fall, fordi at du ikke regulert. Så vi ser en sakte utvelgelse av disse barna, og da forsterkes dette her. Og da vil jeg tilbake til hvem skal hjelpe skolene med den observasjonsferdighetene. Og jeg har så tro på PP-tjenestene. Dette kan PP-tjenesten, men de må få forventning av sin eier til hva dette skal du bidra med I skolen. Du skal hjelpe lærerne så de kan gjøre dette selv. PP-tjenesten må få et mandat til å bidra ikke bare med sakkyndige rapporter, som de fleste ikke gjør, det må sies, det mange flinke PP-tjenester, men hvis forventningen til PP-tjenesten å skrive sakkyndige rapporter, så bruker vi bare en brøkdel av det potensialet denne flotte tjenesten har å by på. Observasjon en sånn ferdighet som må inn I alle skoler og alle lærerteam, og så må de ha tid til å gjøre det. Tid til å sitte og observere og se på dynamikken I sin klasse og kunne analysere det sammen etterpå. Og gjerne da sammen med kompetente folk som har analyseerfaring og analysekompetanse, sånn at de kan sitte og se hva det egentlig som foregår her, og hvordan kan vi jobbe med tiltak for at denne gruppa skal være et inkluderende plass for alle. Også for de med grenseoverskridende adferd. Og noen ganger så går det ikke, og man trenger pause fra hverandre. Det skjer noen ganger. Men I de fleste tilfeller, hvis man går profesjonelt til verks og ser på det på en sånn helhetlig måte, så det veldig mye som kan la seg gjøre. Men du må ha tid, og du må ha profesjonelle folk som kan hjelpe til, og du må ha en skoleeier som støtter deg og har forventning til at PP-tjenesten, som jo finnes I alle kommuner og en gratis tjeneste for skolene, så det koster ikke penger heller, den tjenesten, men da må også PP-tjenestene ha ønske og kompetanse på det, og lyst til å bidra ut I skolen. Da tror jeg dette her kunne vært et godt tiltak.
Så hvis vi skal oppsummere da, så kan dere fylle på etterpå, så kan vi snart slutte av, så det observasjon, men jeg hører enten PPT, men også som Marius sier, om det en ekstra lærer inn, eller men at den faktisk observerer over tid, ikke bare når det smeller. Og faktisk en bevissthet rundt det med språket, for det forteller mye om hvor vi plasserer ansvaret. Noen som vil ha en avsluttende kommentar?
Jeg tenker at det å virkelig fokusere I skolen på både den gode dialogen, kommunikasjon og relasjonsarbeidet, og særlig nedover fra barnehage og I barneskole og opp gjennom hele skolesystemet, sånn at man I stor grad jobber med det profesjonelt og også på en måte ikke bare sier at det en selvfølge at vi har det, men at man på en måte har noen klare ideer om hva betyr det at jeg jobber relasjonelt. Hva slags verdier det vi som kollega har som gjør at vi på en måte snakker med ungene på den måten, at vi møter utfordrende atferd på denne måten, hvordan sier vi fra når noen løper full fart inn hvis ikke de får lov til det? Altså, alle de små tingene der, at de blir pratet om og diskutert og via fokus I et personale, sånn at man kan på en måte dra I både I samme retning og bli bevisst gjort egne verdier I møte når vi møter små mennesker som utfordrer oss.
Ja, Bodil, siste.
Ja, altså jeg tenker altså kompetanse om gjenopprettende arbeid, altså hva gjør du når ting oppstått og det ferdig, situasjonen ferdig, men den ikke helt ferdig likevel, den sitter igjen I erfaringen, noen sitter igjen med en rolle som slem og den andre sitter igjen I en rolle som offer, da vi ikke helt ferdig. Så det også ha kompetanse om konflikthåndtering og gjenopprettende praksis, sånn at vi kan gå videre etter at det dumme har skjedd, det tror jeg vi må øve mer på.
Og så må vi se at eleven skal få beskjed om at vi ønsker det her. Altså jeg tror jo veldig ofte vil jo en sånn adferd føre til en følelse hos eleven til at du egentlig ønskes bort. Men det at vi snakker med deg og vi ønsker at du skal være der, det tror jeg må være en grunnleggende verdi I en skole som har elever med uønsket adferd.
Takk skal dere ha. Så vil vi oppfordre til kanskje ta et litt analytisk blikk på egen arbeidsplass. Har dere hatt noen diskusjoner om hvordan dere snakker til han som springer full fart inn I gangen? Eller språkbruk, hvordan møter en det? hvordan møter en det ikke? Og det en dialog med skoleeier på hva støtte kan vi få i disse? Og egentlig kompetanseheving, det vel like mye det vi snakker om. Så svaret på kan vi kalle et barn voldelig, så tror vi enige om at det synes vi ikke er særlig hensiktsmessig, særlig ikke for barnet. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.